COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, boa tarde. Seguro que utilizaches máis dunha vez as páxinas amarelas. A xente máis nova non, pero os que teñen máis de 30, 35 anos saben o que son as páxinas amarelas. No seu día, todo o mundo tiña na casa un libro cos negocios de cada localidade. Pois os traballadores que imprimían ese libreto, esas páxinas amarelas, van ir á rúa. Ensa Print, así se chama a empresa, pecha unha das dúas plantas que ten en Galicia, a das Pontes. A outra en Pontedeume por agora segue funcionando coa impresión de revistas de tirada nacional ou a guía de teléfonos, o listín telefónico de Inglaterra. Estes días están negociando no Consello Galego de Relacións Laborais as condicións dese peche. Imos ata ese Consello de Relacións Laborais. Patricia Iglesias, boa tarde.
Que tal, Alberto? Moi boa tarde.
Está aí pues a plantilla, as portas.
Sí, prácticamente pues toda a xente que está afectada por este ere de extinción, como decías, a situación agora é bastante tranquila porque están agardando a que poida sair desta reunión que manteñen os representantes do comité de empresa e a empresa. A entrada sí que era, bueno, pues algo máis ruidosa, imos dicir.
Loito, os traballadores de EINSA, que é o que piden, Patricia?
Pois vamos a ver, eles defenden que este que presenta a empresa por causas productivas e organizativas non ten razón de ser, porque consideran que a empresa sí que ten capacidade pois para endebedarse e para seguir modernizándose e seguir sendo un pulmón en parte para parte da súa comarca, non, para a comarca das Pontes. Falamos con un deses traballadores que se ve abocado a ir á rúa. Chámase Carlos, ten 43 anos, é veciño de Moeche, dous fillos, o seu salario é o principal sostén que ten nestes momentos a súa familia. El ven xa, ademais, digamos que rebotado da reconversión naval, leva 15 anos traballando nesta empresa e en mantemento de maquinaria. Antes traballaba en estaleiros, pero cando a cousa se complicou tuvo que buscar unha saída. Como ve a situación agora? Pois de novo complicada.
Pues non sei, a verdad que non sei. De momento, pues, centrado nisto, no tema este das movilizacións, é facer visible o problema que temos, esperar o resultado, esperar o 30 deste mes, que se supón que se vai saber algo máis en firme. O futuro, pues, non sei, habrá que buscar. O que está claro que sí que non vai haber, seguramente, polo menos polo meu caso, a miña edad xa, a miña edad de moitos dos meus compañeiros, non vas a encontrar un traballo que te digas podes botar 20 anos outra vez no mismo sitio. Habrá que buscar, bueno, máis implica a temporalidade, que é o que máis abunda.
O que queren entón é que a empresa non peche, sino que se modernice, porque evidentemente
claro,
páxinas amarelas non van vender, pero si sí poderían facer outra cousa.
Claro, esta era unha das cuestións que nos comentaba tamén Carlos, nos decía, isto xa se vía vir porque, bueno, falan de que non había unha aposta firme por parte de EINSA por facer unha modernización e adaptarse aos novos tempos. Escuitamos de novo a Carlos, Alberto.
Desde 2012 para atrás ves que, bueno, o sector das artes gráficas modernizouse moito porque o tema do libro cada vez é menos, está igual máis indicado o tema de folletos, papelería, e nós non nos estábamos adaptando a ese tipo de negocio. Más ben, bueno, estábamos mantendo, facendo o que podíamos con máquinas que tiñamos, pero non igual, non era realmente o eficiente que debería ser para manterte nun... Entón, cando ves que a empresa non quere modernizar, nin quere invertir na planta que ten, que no seu caso, por exemplo, no meu departamento foise moitos compañeiros que pediron a conta que se foron, os seus postos non foron repostos.
Pues así está.
Vamos, que se foi deixando esmorecer a produción e a situación, efectivamente.
Patricia Iglesias, dende o Consello Galego de Relacións Laborais, gracias, boa tarde.
Un saúdo.
E por certo, hai tamén movilizacións nas Pontes, na entrada da central de ciclo combinado, neste caso nas auxiliares de Endesa. 12:24, escoitas, Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela.
Dalle pataca, dalle pataca, o forno fritida son como chembraza. Dalle pataca, dalle pataca, o neno araña a túa cuñada. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dalle pataca, dalle pataca, son chega terra de temporada. Dalle pataca, bota de maíz a tan empanada. La 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 la.
Escolle pataca da indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia. O sabor, a textura e a calidade te los garantidos. Prepara as fritas ao forno como máis che gusten e dalle pataca. La, 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 la. Xunta de Galicia.
Se ti tamén estás namorado da túa terra, descubre a historia completa en vivamoscomogalegos.com. Gadis.
Xa está aquí Outono Kodaks Festival. O festival da música negra de referencia. Concertos, xuntanzas, filmes, libros, vinilos, xornadas gastronómicas, catas, maridaxe e moito máis do 3 ao 25 de novembro en Santiago de Compostela. Martín Kodaks. Toda unha cultura.
Nubes e claros esta tarde en Galicia, temperaturas agradables nas Rías Baixas, 18, 19 graus incluso, e máis frescas no norte e no interior da comunidade. Pode chover pouquiña cousa na zona máis o norte. Imos ao supermercado Paula Pájaro, boa tarde.
Boas tardes, Alberto. Atención a estas dúas ofertas de Gadis. Escoita que prezos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,30 euros.
Gadis, en confianza.
Socorro. Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como Socorro. Se hacía antaño en Galicia. Hoy... Más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
El mejor Black Friday está en Zenor Electrodomésticos. Lavadora Bosch de 9 kilos, 1.400 revoluciones y autodosificación inteligente por solo 499 euros. Ahorra 100 euros. El mejor Black Friday está en Zenor, tu tienda de confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Temos demasiada débeda, o que se debate hoxe no Parlamento Galego. O Bloque considera que sí, Ana Pontón, o presidente Rueda... falla comparativa con outras autonomías e Galicia está na zona baixa.
Vostedes deixannos un problema de débeda pública sen precedentes. 14.156 millóns de euros en 14 anos. E ven aquí a decirnos que a culpa é do bipartito.
Somos a cuarta que acudimos menos a débeda, de 17. Vostedes en 4 anos batiron todos os récords e que tampouco teño, afortunadamente, para Galicia outra cousa coa que comparar con 4 anos.
E el deporte en Galicia, espacio patrocinado por integralmotion.es, compraventa de vehículos seminuevos e de ocasión. O Celta recupera internacionais, Álvaro Lorenzo.
Un Celta que adestra dende as 11 da mañá xa con Starfelt e Larsen, que xa voltaron co equipo logo dos compromisos cos seus países. Tapia xogou onte... na madrugada todo o encontro, no Perú 1, Venezuela 1. Ademais, no Deportivo, Idiáquez que recupera a José Ángel para o domingo para medirse aos Osasuna promesas, pero podería perder a Pablo Valcarce, que acaba de retirarse do entreno con molestias na perna dereita. E ademais, no Obradoiro, en baloncesto, presentado esta mañá, Oleksandr Kobliar, base de 21 anos, internacional por Ucrania, e onte Copa do Rei masculina en fútbol sala con malas novas para os galegos, porque quedaron eliminados os tres. O Noia Portus Apostoli, único primeira en caer nesta rolda, 3-1 na súa visita ao Mengíbar. Ademais, perderon na casa, ainda que competiron ante dous primeiras divisións, o Burela 1-2 co Rivera Navarra e o Parrulo 2-5 ante Industria Santa Coloma.
Gracias, Álvaro.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie.
IntegralMotion.es, en toda Galicia.
Seguimos contándoche todo que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.